Parecía sinxelo o meu soño. Consistía, obviando o elemental a subsistencia, nunha casa na montaña e nos nomes sair o campo e coñecer cada insecto, cada planta, cada pedra, o lugar onde niña cada ave e acabar desaparecendo na paisaxe. Mas coñecer non é recoñecerse. E o representado fuxe de por na representación.